Montse, hola.
Hola, Ortias.
Ti, cantos anos hai que eres usuaria de Sarela?
Desde o ano 18, que foi cando tuve o ictus.
Que foi algo, bueno, ti tiñas un problema de saúde que viña xa da infancia, pero claro, non agardabas que isto se pudera desencadear así, non?
Claro, eu tiña unha malformación de nacemento, pero que non sabía que a tiña, nunca tuvera unha sinal de que pudera ser un problema. Entreime no momento en que perdín a forza no lado dereito, de maneira espontánea.
Chegou o ingreso hospitalario, intervencións, e como estabas cando saíches do hospital?
Bueno, salindo do hospital tendo que volver a empezar toda a vida de cero, pero todo o que facíamos e facemos a diario de maneira automática, desde comer a higienizarme, a todo, a cociñar, tuve que aprender todo de volta, de cero. Porque eu salín sin a parte cognitiva afectada, entonces non sabía, bueno, pues tiña os meus problemas, e sigo tendo de memoria, de atención, entonces tuve que aprender todo de cero.
Ibache a decir, tienes unha persona nova e que ademais aparentemente non se nota nada que pasaches por ese calvario que nos estás describindo.
Non, porque físicamente logrei recuperar a forza, recuperei na no lado dereito e físicamente estou incluso mellor que antes. A parte cognitiva, non. E teño que facer todo sobrepensando como había que facelo. Entón, eso supón unha fatiga mental ao largo do día moi grande, cada dúas horas necesito 15 minutos de desconexión, volver a iniciar outra vez, recuperar a actividade.
Cando puideches empezar un pouco a retomar a túa vida, volver a túa casa, a crianza dos teus pequenos?
Eu tuve independencia da miña familia pois os tres primeiros anos. Entón, pois, eu creo que a partir do tercer ano pude volver para a miña casa cos fillos e adaptar toda a miña casa para volver a ter unha vida independente, que era o único que eu quería, que non de pasar a depender da familia, dos meus pais, claro.
En que punto estás agora, Montse? Que facías, perdón, antes de que acontecese o ictus? E non sei se puideches de algún xito recuperar?
No, eu estou nun punto en que agora xa estou como bueno, asimilei a situación, que foi moi difícil, costoume moitos anos con moita terapia, asimilar que non podes volver á vida de antes, que non tes unha vida laboral. Entón, agora estou en, bueno, adaptarse. É o que quedou e tampouco me quero queixar, non? Pero, bueno, eu tiño unha vida de crianza de fillos pequenos, tiña o meu traballo, tiña a miña independencia para poder andar en coche, para ir de aquí para lá, e agora eso todo cambiou, claro.
Que facías antes?
Eu traballaba de administrativa nunha empresa, pero claro, eso é inviable hoxe en día.
Estás aquí en Sarela, me decías antes que bueno, que foi tamén grazas ao apoio da asociación que conseguiches dar todos estes pasos adiante. Cale o reto que tes agora adiante, o seguinte chanzo que queres subir?
Bueno, claro, gracias á asociación, porque este é un descoñecemento moi grande despois dun ictus. E eu tuve sorte que no centro médico me avisaron, porque non tiña estas rehabilitacións, estas terapias, pola seguridade social tardan moitísimo. Entón, pois eu pois, puden empezar con todas as terapias aquí. Sigo facendo cada certo tempo a miña terapia e colaboro no grupo de primeira persoa para dar visibilidade ao que é o dano cerebral. O reto, manterme. Eu non me queixo, se está así a cousa, pois eso, non teño moitas aspiracións, porque eu creo que se vive máis tranquilo así, senón cando non salen as cousas, que eu creo que é máis frustrante. Entonces, manterme así, axudar os seguintes, porque é certo que me gustaría que a xente non topara que as trabas que eu tuven, sanitarias, de apoio para todo, hai que tramitar moitas cousas, hai que tramitar a seguridade social, hai que facer as rehabilitacións, hai que salir ao mundo laboral moita xente, e a mí me gustaría que non pasaran polo que tuven que pasar eu.
E ti, en principio, volver ao mundo laboral neste momento non está na túa mente,
non? Non, a verdad que eu teño unha incapacidade absoluta para todo tipo de traballo e non podería volver a traballar por agora.
Que lle dirías a unha persona que se poida topar nunha situación similar a que che tocou e que estás vivendo ti?
Eu creo que hai que buscar axuda, como sexa, non quedarte lamentándote na casa, porque iso é o máis cómodo. Eu hubiera quedado con meus pais vivindo deles e, quero dicir, dependendo deles e xa está, pero eu creo que hai que poñerlle moita voluntad para salir adiante.
supoño que neste momento tamén un apoio importante pode ser o que decías da crianza dos teus fillos, non? Sácalos a eles adiante, eles que che din.
O saqueinos adiante, con axuda, pero sí que salieron adiante, ahora xa son grandes, no seu momento, claro, desto xa fai uns anos, eran pequenos, tiñan, bueno, non recordo ben agora as idades, pero eu creo pensar que para eles foi un exemplo, porque eu creo que para todo mundo que hai adversidades na vida, pero que de alguna maneira hai que buscar axuda e seguir tirando para adiante, eu creo pensar que ese é o que a eles lle, que lles quede eso.
Moitísima sorte, Monse, grazas.
Grazas a ti.